Isser milkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija imsawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea.
Bil-programm tal-lum se niftħu wkoll it-tieni sensiela nistgħu ngħidu żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela se nkomtu nitkellmu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra. L-ġimgħa l-oħra konna din nitkellmu ftit dwar il-preżenza ta' l-eżuli Taljani f'Malta, semmejna fost l-oħrajn anki uħud minn dawn il-protagonisti. Pross fil-fatt tkellimna pereżempju dwar Rossetti, semmejna il-Crispi. X'taqt ukoll forsi niftħu ftit spazju dwar rifuġjati ieħor Żawli Sajani minn Forli li anki kien attiv mhux biss f'dan il-kwadru ta' refuġjati imma anki fil-qasam tal-ġurnalizmu.
Żawli Sajani ġustament għandu importanza konsiderevoli fil-aspett ġurnalistiku li hu assoċjat mal-perjodu riżorġimentali f'Malta. Jina kif nispjega fil-kapitolu Malta fil-Riżorġiment fi żmien l-Ingliżi fil-fatt l-influenza tal-Riżorġiment f'Malta ma narejx sempliċement f'sens magħluq jew limitat ristrett għal dawn l-eżuli għal dawn il-personaġġi li kienu notevoli ħafna. Imma hemmhekk għandek inti ġieli kellek 1000 pereżempju jew iktar minn dawn in-nies, ħafna minnhom nies ta' kultura kbira, nies ukoll ta' backgrounds, ta' mentalitajiet, ta' imġiba, ta' stili ta' ħajja, illi ma kinux neċessarjament konformisti jew ma kienu konformisti xejn, ma kinux konvenzjonali anke fil-kontest Malti. Jiġifieri il-preżenza ta' dawn in-nies kollha f'dan il-perjodu hekk formattiv għall-Italja f'Malta bħala kolonja li qed tfittex id-drittijiet tagħha wkoll. Kien ċertament wieħed politiku, però kien ukoll ħafna affarijiet oħrajn, pereżempju bla dubju ta' xejn. Kien hemm influenza ġurnalistika. Influenza letterarja, influenza lingwistika. Influenza anki f'dak li hija filosofija tal-ħajja, f'dak li hu sekularizmu, pereżempju, f'dak li hu liberalizmu, f'dak li hu nazzjonalizmu. Influenza anki fil-mod kif wieħed jimmobilizza l-opinjoni, kif wieħed jimmobilizza l-idejat, kif jirristrutturhom, kif jorganizza l-militanza favur ġlieda għall-ideal. Fil-każ ta' Riżorġiment huwa ġifieri epitom huwa każ ċar ofwol ta' organizzazzjoni ta' kuraġġ, ta' kuraġġ ukoll jimmobilita li jimmilita favur il-realizzazzjoni ta' din l-emna ta' dan l-ideal illi kien Italja Unita, Italja Libera, Italja Liberali, Italja Sekulari. Jiġifieri fir-Riżorġiment u di toħroġ ukoll fil-ġurnaliżmu, pereżempju Żawli Sajani, Żawli Sajani beda waħda mill-iżjed gazzetti interessanti li qatt kien hawn fl-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta, illi kienet il-Mediterraneo. Il-Mediterraneo kienet fost ħafna gazzetti oħrajn, anki gazzetti oħrajn li ħarġu Taljani bħal Crispi, Crispi ħareġ tnejn kemm daw gazzetti. Il-Mediterraneo kienet gazzetta b'vista li ma kienx sempliċement waħda iżolana, ċertament ma kienx waħda parrokjali o provinċjali.
Jiġifieri isem jfisser ħafna il-fatt li isem għall-Mediterraneo
mhux xi ħaġa. Żgur l-isem ifisser ħafna, l-isem huwa l-ewwel ħaġa għandek hemmhekk inti impostazzjoni reġjonali. Postazzjoni reġjonali wkoll ma ninsowx li ħafna minn dawn rifuġati Taljani f'Malta. Kienu mis-sud, kienu mis-sawt. Francesco Crispi minn Agrigento, l-imbagħad sar Prim Ministru tal-Italja, l-imbagħad għamel il-leġġe Crispi fejn b'rikonoxximent għall-għajnuna li rċiva mingħand il-Maltin, meta huwa kien fid-batija, x'kien ovvjament eżiljat, kien mfittex. Għamel il-leġġe Crispi fejn irrikonoxxa lill-Maltin bħala Taljani. Taljani non renjiko, li ġifri taljani mux tarrenju, għavolja mux parti mill-Italja politikament, ma taljani biex najtek etnikament, kulturalment. Liġi interessanti ħafna li turi anki dispozizjoni lejn Malta u lejn il-Maltini. Ġifri Il Mediterraneo għandek impostazzjoni regionali, ma ninsowx ukoll li s-Siċilja huwa parti importanti ħafna fl-istorja riżorġimentali. Tajjeb, ġifieri, per eżempju, kif nafu Garibaldi li ġie Malta mbagħad fl-1864 u sejr l-Ingilterra, wara ġifieri li kienet rinnexxiet l-espedizzjoni tal-Mille tal-Kamiċċja Rosse, tibda minn Sqallija u tavvanza l-fuq lejn Napli. Ġifieri r-rwol ta' Sqallija Mediterraneo importanti ħafna f'dina l-istorja, aktar il-fratelli Bandiera, l-aħwa Bandiera, Emilio Attilio, li kienu militanti ukoll f'Malta, dawna ukoll li proċedu minn Malta lejn Sqallija mbagħad lejn Kalabria fejn joqtluhom. Għaliex kienu jafu kienet jistennu il-wasla tagħhom, ġifri fil-fatt Mazzini li kien dak iż-żmien rifuġat f'Londra, jipprotesta bil-qawwa kollha. Anki permezz tal-Parlament Ingliż għaliex Mazzini kien konvint li d-dawna kienu kitbulu minn Malta u xi ħadd Londra, probabbli xi ħadd mill-Gvern jew mill-Security Service Intelligence Ingliż fetħu l-ittra u biex speċi waħda l-oħra l-hemm fil-waqt li qed jagħtu ospitalità lil Mazzini bħala rifuġat, fl-istess ħin naturalment l-Ingilterra bid-diplomazija Ingliża laqas riedu jiksruha mal-Gvern ta' Napli, Gvern tal-Borboni jiġifieri dak iż-żmien ma' Gvern ta' Napli tar-Renju delle Due Siċilje. U xi ħadd arrafhom bid-dettalji li dawn minn Malta kienu bagħtu lil Mazzini f'Londra u mallew waslu qabduhom u qatluhom.
Prof, biex forsi anke murtik allura għall-Mediterraneo.
Iva.
Min kienu l-qarrejja allura ta' din il-gazzetta? Għal min kienet il-gazzetta?
Iva, mistoqsija interessanti għaliex il-gazzetta kienet prinċipalment għal kawża tal-unifikazzjoni Taljana. Tajjeb, iġifiri, il-Mediterraneo kienet ma kienitx xi gazzetta ġiżwitika, ma kienitx xi gazzetta papista, al-kontrarju, kienet gazzetta li trid li tillibera lill-Italja mill-okkupazzjoni tal-Borbonika, mill-okkupazzjoni tal-Papat u minn l-okkupazzjoni Awstrijaka, minn kwalunkwe okkupazzjoni barrani oħra, inkluż il-Papat. Iġifiri, il-Mediterraneo essenzjalment kienet għal militanti italjani għal rifuġati italjani li kienu f'Malta, però qed toħroġ f'Malta, qed tiġi stampata midbuha f'Malta, qed titqassam f'Malta u mhux biss f'Malta, qed titqassam minn Malta. Jiġifieri għandek hawnhekka inti fulkru tajjeb ta' attività riżorġimentali illi mhijiex limitata għal Malta. Malta hija biex ngħidlek launching pad. Malta hija headquarters, dar ċentrali, għalmenu għal partijiet tisfel tal-Italja, tal-Kalabria, tal-Siċilja, tal-Napli, mnejn titqassam ħafna propaganda riżorġimentali u mhux biss anki wkoll kif rajna bil-kwissjoni tal-aħwa bandiera. Fejn jiġu organizzati anki komplotti, rawwixti, ribellionijiet, anki fejn jitqassam anki insomma munizzjoni u jindibad bil-vapuri u jinħebala u l-hemm, nitkellmu fuq situazzjoni rivoluzzjonarja.
U fl-istessin però qed tixbet anke l-Maltin lejn il-kawża tagħha.
Mhux bil-fors il-Maltin f'Malta jitkellmu bit-Taljan, jiġifieri inti tinsiex li f'Malta għandek element ta' Maltin. Kull min kien edukat f'Malta dak iż-żmien kien jitkellem bit-Taljan. Malti li ma kienx jaf jitkellem bit-Taljan, ma kienx edukat, ma kienx mar skola, ma kienx mar l-università. Ċfiri kull min kien tabib, professjonista, avukat, perit, fejnaf, perit agrikolu, spizjar, kull min kien edukat, anki kull min kien mar il-liċeo. Non xa fejn mar l-università, kull min mar l-iskola sekondarja, mar il-liċeo, jew l-iskola sekondarja oħra, kien jaf bit-Taljan. Ċifri inti kelle, gazzetta qed toħroġ f'Malta. Bit-Taljan li kull Malti edukat seta faċilment jaqra. Mhux kulħadd kien jaqbel mal-Mediterraneo. Tinsiex li minħabba din il-kwistjoni kollha tal-Papat u l-kwistjoni kollha tal-Ġiżwiti li tant ħarbtet il-governorat ta' Richard Moro Ferri li kien Kattoliku u kien insomma jissimpatizza mal-Ġiżwiti. Allora kellek inti naħa speċi l-isqof u minn kien jappoġġa lill-isqof jew jagħti każ insomma tal-isqof fuq din il-ħaġa illi ovvjament il-Mediterraneo kienet nemik, kienet għadu, arċi nemik. ġifri kien jaqra xi gazzetta oħra bħall-ordine pereżempju ta' Żamit, Giuseppe Żamit Brighella li kienet il-gazzetta għalura favur il-Ġiżwiti, favur il-Papat, kontra l-unifikazzjoni italjana kif riduha l-eżuli li kienu timexxu l-Mediterraneo fost ħafna affarijiet oħrajn u pubblikazzjonijiet oħrajn, u kellek allura dit-tensjoni d-diviżjoni bej is-sekulari u l-klerikali. Bej il-papisti u l-antipapisti. Anki, insomma, ċerta u koll atteġġamenti għaliex kif għatlek ħafna minn dawn italjani kienu għaw barra minn pajjiżhom, anki Crispi stess, per eżempju, Crispi żewġ darbtejn, kellu insomma żewġ nisa pratikament. Jiġifieri l-istil tal-ħajja tagħhom kien ħafna iżjed miftuħ, iżjed liberali, iżjed inqas inibit mill dak li wieħed kien jistenna minn norma Maltija fejn naturalment kellek il-valuri tradizzjonali kattoliċi bħala biex ngħidlek norma bħala dak li jista' jsir li għandu jsir minn kulħadd ugwalment.
Forsi prof anke mistoqs sieli forsi tistaqsu s-semja tagħna. Din it-tip ta' attività l-fatt li wieħed jiddeċidi li joħroġ gazzetta u din it-tip ta' gazzetta u x'nafin. Wieħed jista' anke qisha investiment għall-għajxin intrapriża ma fl-istess ħin qed tolqot kawża partikolari.
Sa ċertu punt, fimni, dal-tip ta' gazzetti kienu jġaħċħuwa. Ma kienu xi mezzi ta' profit, kienet investiment f'kawża, f'idea, investiment f'kawża politika, f'da' sens, kif ħafna mill-gazzetti anki Maltin, kienu kawża, in effekt ħares iktar lura forsi l-gazzetta di Malta, jew il-public opinion, dawna ħafna oħrajn. Il-Malta tagħna, dawna ma kienux gazzetti illi jirrendu u min qed imexxihom qed isir sinjur bihom, forsi iġaħ ħuha u jħallsu l-ispejjeż, forsi ġibu xi ftit reklami l-ammulaw u jqasmu jbijaw il-gazzetta. U l-Mediterraneo kienet xi ħaġa hekk. Issa fil-każ tal-Mediterraneo peress li kienet il-kawża tagħha kienet mur oltre l-konfini biex nużaw terminoloġija italjana, oltre l-fruntiera. E naturalment kien hemm ukoll ħafna interessi oħrajn. Ikbar, ġifri s-suq kien ikbar tal-Mediterraneo, anki jekk ħafna drabi di kienet titqassam. Titqassam b'xejn, praticament, ġifri ma kienitx gazzetta li naf timbieħ bibbieb, kienet iktar gazzetta ta' abbonati u gazzetta ta' nies li kellhom motif.
Dak ma kienx għadu żmien reklami, laqas ma kienx għadu.
Ftit li xejn, apparti minn hekk, tinsiex li qiegħed f'kuntest koloniali Ingliż. U kien grazzi għal dak il-kuntest li seta' kellek il-Mediterraneo, għax kieku il- semmejt li żaw li Sajani, ma l-oħrajn kollha ġifri Nikola Fabrizi, dawn Mazzinjani kbar, Adriano Lemme, segretarju ta' Mazzini kien joqgħod Malta. Ġifieri hawnhekk kellek Ruġeru Settimo li huwa l-President tas-Senat, Daniele Manin li kien kap tar-Repubblika Veneta, ta' kollha kienu Malta daw. Ġifieri għandek nies ta' ċertu statura u kultant anki ta' ċerti mezzi wkoll li ma waqgħux mill-qamar ma kienux xi nies neċessarjament mejtin mill-ġuħ. Sabu ruħhom f'sitwazzjoni diffiċli iva, imma kellhom kuntatti kbar u kultant anki riżorsi. Tajjeb, ġifieri dak huwa aspett ieħor naħseb jiena tal-influenza tal-ġurnaliżmu riżorġimentali f'Malta u jekk tara l-influenzi joħorġu l-influenzi anke fost il-Maltin għaliex inti tinsiex li f'dak iż-żħab ta' pereżempju f'Malta kellek iċ-ċirkolo Malteżi, kellek l-Assoċjazzjoni Patriottika Malteżi ta' Grek Delikata li kollha jafu biex ngħidlek line tagħhom line anki filosofika sekolari, mhux għax f'Malta ma kienux hekk kien hawn. Imma kienet art ferti li Malta għal dit-tip ta' attività intellettwali u politika għaliex Malta x'kienet. Malta x'kienet fil-48, għas kostituzzjoni ma kienu fl-1848 Malta meta fl-Ewropa kollha għandek ir-ribellionijiet u fl-Italja. Meta fl-1849 jiena tagħna kostituzzjoni Malta fl-1849. Meta Mazzini mur imexxi r-Repubblika Italjana f'Ruma, triumvirat tar-Repubblika Italjana li mbagħad naturalment distruġġewha t-truppi Franċiżi li kienu jiddefendu l-Papa u allura kontra ir-Riżorġiment, għax qed jiddefendu l-Papa u t-territorji tal-Papa għall-interess anki tal-elettorat kattoliku fi Franza, ġifieri kienet sitwazzjoni diffiċli. U fil-fatt inti mhux ma tistax ħares biss lejn il-Mediterraneo xi kellha toħloq idea falsa ta' sitwazzjoni anki ġurnalistika. Tinsiex li inti kellek hemmhekk mewġa kontra mewġa ta' refuġjati li qed jiġu f'Malta, ġifieri meta r-ribelli jieħdu Napli, jitilfu l-Borboni, meta r-ribelli jieħdu Ruma, s-Repubblika Romana, l-oħrajn, il-Borboni, s-Supporters, dawk ukoll isiru refuġjati u jiġu Malta, Malta kienu qed jiġu, mhux biss il-Repubblikani, mhux biss il-Mazzinjani, mhux biss il-Garibaldini, qed jiġu wkoll il-Borboni u s-Supporters tal-reġim konvenzjonali, qed jiġu l-Ġiżwiti wkoll ħafna minnhom u supporters tagħhom, nies li appoġġjaw, qed jiġu f'Malta wkoll. Għalhekk meta ġie Garibaldi fl-1864 kellek min iċabċaplu minn jibbujah, għax kellek dawn iż-żewġ elementi kontrarji illi kienu f'Malta u rappreżentati daw l-elementi anki fl-istampa pubblikata f'Malta anki minn Maltin illi min kienet jieħu naħa u min kienet jieħu oħra. Iktar min għamel per eżempju d-diskorsi meta ġin Garibaldi, nisbħal Ramiro Barbaro, nisbħal Zakkarija Roncalli, qed titkellem fuq ismijiet illi ftit wara kienu pionieri fil-moviment tal-italjanità u tal-latinità kontra l-inglizizzazzjoni, pionieri anki wkoll dak li kien essenzjalment biex ngħidlek il-forma mentis anki tan-nazzjonaliżmu Malti kif oriġina ftar fis-snin 70 u fil-bidu ta' snin 80, fid-dawn huma l-istess nies. Barbaro Roncalli figura interessanti ħafna. Illi fil-fatt imbagħad issibhom jesprimu ruhom f'gazzetti oħra Maltin, pad-Diritto di Malta, per eżempju, li kien l-editur tagħha Mannara. Illi jibdew biex ngħidlek japplikaw ċerti prinċipji tan-nazzjonaliżmu Taljan għan-nazzjonaliżmu Malti. Naturalment hemmhekk għandek adattazzjoni għax Malta ma kienx l-Italja, però Malta kienet taħt gvern militari, taħt gvern koloniali, qed tiġiela tal-Kostituzzjoni aħjar, anki meta ngħatat il-Kostituzzjoni tal-1849, tinsiex il-Maltin kienu għadhom f'minoranza. F'minoranza eletti iva jibdew sur l-elezzjonijiet imma fil-minoranza. Jiġifieri l-ġlieda għall-unifikazzjoni tal-Italja ma kienx sempliċement ġlieda biex titjieb Kostituzzjoni, kienet ġlieda biex tinbidel in-natura l-istat kollu li fih kienet l-Italja. U minn pajjiż magħhom issir pajjiż ħieles, pajjiż indipendenti, unit.
F'Ġunju 1844, ir-re ta' Napli, Ferdinand it-Tieni, li kien miż-żewweġ prinċipessa Awstrijaka, żar Malta l-arrieda. Ftit ġranet wara l-wasla f'Kalabrija minn Malta tal-aħwa bandiera. Meta Oferell irriżenja Hesrem f'Mejju 1851, huwa ta' saħħtu bħala raġuni. M'hemmx dubju però li huwa kien inqabad bejn ħaltejn. Ma kienx jaf sewwa sew fejn kellu jagħti rasu? Lil min kellu jippermetti jew jirrifjuta l-ażil? Sa fejn? Sa kemm? Bliema riskju għas-sigurtà tal-fortizza? Bliema konsegwenzi fuq is-soċjetà Maltija nifisa? Biex tkompli l-Arċisqof Publio Maria de Conti, Sant, f'Lulju 1849 ħareġ għatta blaħabel kontra ir-refuġjati Taljani għax kienu antiklerikali u ta' mġieba l-axka. L-ideatu l-mġieba ta' nuru minnhom ma kienu xej konvenzjonali jew eżemplari fl-ambjent lokali. Il-preżenza ta' dawn f'pajjiż żgħir li tiegħu huma kienu jitkellmu l-lingwa, in-nota l-Arċisqof Sant kienet żgur iġġib dannu inkalkolabbli. Ġara, xi ħaġa li żgur ħadd ma stenna, li l-fatt li Oferell kien Kattoliku f'Malta ta' dik il-ħabta flokenu fixklu. Wara l-1860, meta Garibaldi mexxa b'suċċess l-ispedizzjoni tal-Mille u ħaf idejh in-naħa t'isfel tal-Italja, l-att ta' eżoli anti-klerikali naqas. Minn flokhom ġew xi oħrajn li ħarbu għax kienu mal-Borboni. Hekk naraw li meta Garibaldi żar Malta f'Marzu tal-1864 fi triqtu lill-Ingilterra fejn intlaqa bħala l-akbar eroj, f'Malta kien hawn minn tmezmes u se jaħlu għadu tal-Papa u tal-Knisja. Ħafna madankollu laqgħuh bl-ikbar entużjażmu, ċabċpulu żaruh tawh il-fjuri ospitawh u akklamawh kemm fil-Lukanda Imperial fis-Strada Santa Lucia kif ukoll fit-tislima minn fuq l-art u l-baħar waqt it-tluq minn Marsamxett. Il-Baronessa Abela Testaferrata għamlitlu preżentazzjoni fil-waqt li l-fuq minn 300 Malti immexxija minn Ramiro Barbaro u Zakkarija Roncalli ippreżentawlu indirizz jew aħjar għamlulu eloġju. Il-Malta Mail ikkomponiet l-poezija. Għal dawn Garibaldi kien l-ikbar difensur tal-libertà fl-Europa, l-ewwel bniedem tas-seklu u mhux sempliċement viżitatur distint li nata merħba skont il-protokoll. Garibaldi rrimarka bħajr f'nota dwar dan. Huwa ringrazzja lill-Maltin ta' din l-akkoljenza konxu wkoll naturalment mill-fatt li fosthom kienu ntlaqgħu tant Taljani meta dawn kienu fiċċew u sabu l-ken politiku f'mumenti diffiċli waqt il-kampanja għall-unifikazzjoni tal-Italja. Sal-1864 ir-refuġjati Taljani f'Malta kienu niżlu għal madwar 200.
Pros, ovvjament naħseb qed nħorġu ħafna dan il-ħsieb li Taljani gawdew minn din il-libertà tal-istampa. Ġifieri, b'xi mod anke nistgħu ngħidu il-fatt li gawdew li anke l-Ingilterra kienet qed tappoġġja l-kawża tal-unifikazzjoni Taljana?
Iva, l-Ingilterra Palmerston kienu pjuttost ġifieri ħarsu lejn l-unifikazzjoni Taljana favorevolment. Ma ridux jiksruha jista' jkun la ma l-Awstrija u laqqas ma Napli u ma potenzi oħrajn li xe milla ta' diplomazija internazzjonali ovvjament ridu imantnu dawk ir-relazzjonijiet. Però Metternich fl-1848 jaqa', ġifieri għandek il-waqgħa ta' Metternich li hija importanti għaliex Metternich kien biex ngħidlek l-arċi konservattiv li rid imantni l-status quo ante li kien ġi reġa' ġi stabbilit wara l-Trattati ta' Pariġi, wara l-Kungress ta' Vienna, wara l-waqgħa ta' Napoleon. U allura riet illi dak l-status quo ante li kien reġa' ġi stabbilit u il-monarki iżommu il-kolb. U żammew fil-fatt għal-30-40 sena ma fil-48 jaqa' u ma jaqax fil-każ tal-Awstrija, ma l-Ingilterra kienet ħares ukoll l-unifikazzjoni Taljana mill-lat politiku. Ġifieri tinsiex li l-Awstrija dak iż-żmien kienet imperu potenti, l-Awstrija u l-Ungerija poter kbir fil-kontinent Ewropew u naturalment jekk inti ikollok miflok ħafna stati żgħar dominati in parti mill-Awstrija stess fil-pajjiż li llumna fuq bħala l-Italja. Jekk miflok ikollok pajjiż ieħor hemm magħquq, naturalment seta' xi ftit anki ixellef il-poter tal-Awstrija, seta' xi ftit anki jikkondizzjona lill-Awstrija u allura jkollu relazzjoni tajba wkoll mal-Ingilterra li kienet ftit jew tappoġġa il-Riżorġiment kif fil-fatt l-Italja kellha mal-Ingilterra. Relazzjoni bejn l-Ingilterra u l-Italja l-ġdida unita magħquda kienu tajbin.
Forsi kumment anke l-mod kif l-Ingilterra kienet ħares lejn il-papat din il-ħabta. Li ovvjament kienet hekk l-unifikazzjoni mossa kontra il-papat.
Naturalment l-antikattoliċiżmu kien parti min-nazzjonaliżmu Ingliż tradizzjonalment. Ġifieri meta titkellem fuq Guy Fawkes, meta titkellem l-Ingilterra, ġifieri meta titkellem fuq il-Catholic Emancipation, Catholic Emancipation da mhux l-1829. L-Ingliżi ma tawa ġifieri Rossetti kien ġaġġi Malta u kiteb il-poeżiji tiegħu qabel ma mar l-Ingilterra, għax l-Ingilterra kienet ukoll pajjiż liberali li aċċetta refuġjati, hemm ċerti kontradizzjonijiet. Però m'hemmx dubju li sallum kattoliku ma jistax isir re, ma jistax isir reġina fl-Ingilterra, ġifiri dak l-anti kattoliċizmu li jmur lura għal żmien Neriku 8 u Elizabetta meta saret il-famuża ġlieda mal-papat, mbagħad daħal bħala fattur fil-nazzjonaliżmu Ingliż. Ġifieri il-Knisja li saret minn fuq il-Knisja Kattolika fl-Ingilterra x'kien jisimha l-Knisja Anglikana, Church of England. Min kien il-kap tagħha? Ir-re tal-Ingilterra. Min ma setgħix isir re fl-Ingilterra? Kattoliku. Jo kattolika, pandeli tjuder, li kienet kattolika. Iġifiri jeħe, naturalment, there was no love lost between Britain and the papacy, specialment f'dan il-periodu, però mbagħad darba lill-papat, naturalment kienu koll istituzzjoni importanti, u ma ninsowx li anki fl-Imperu Ingliż kien hemm ħafna kattoliċi, ġifiri, fl-Irlanda. F'Quebec, diversi partijiet, Malta. Allura kienu koll fl-interess tal-Ingilterra minkejja sentimenti biex ngħidlek iżjed viscerali ġewwinin li kienu jħossu ħafna protestanti Ingliżi fir-rigward tal-papat u tal-Kattoliċiżmu, però mill-qatt ta' diplomazija Ingilterra kellha wkoll interess li tmantni anzi li tirranġa u tiżviluppa rapporti normali, insomma, kemm jista' jkun mal-Vatikan, kif il-fatt għamlet.
Ma nixtiex fil-fatt anka li mill-analiżi tagħna li nħallu barra anka lill-Gvernatur Morrow Farrell f'għandek forsi anka sitwazzjoni kattiva u xekli l-Maltin. Għax għal darba għandhom Gvernatur ċivili, Gvernatur ta' twemmin bħalhom jinħoloq din is-sitwazzjoni ta' paniku din il-borma taqbad.
Iva, hija waħda mill-ikbar ironiji fl-istorja tal-governorat koloniali kollu tal-imperu u ta' Malta. Illi wara li l-Maltin kienu ilhom jitolbu jippretendu gvernatur ċivili, ġifiri gvernatur li ma jkunx ġeneral, li ma jkunx ammiral, kif kien Richard Morrow Farrell, kien bniedem ċivili, civilian. U mhux hekk biss, u kien ukoll Kattoliku, rarità kbira. Di illi f'Malta, jew f'kwalunkwe kolonja Angliża, ikollok gvernatur. Illi mhuwiex li mhuwiex tal-militar, mbagħad f'post strateġiku bażi bħalma kienet Malta, u li hu Kattoliku, ġifieri da meta wasal, laqgħuh bit tnaqbar bil-fanfarra il-Morrow Farrell. Però kien sfortunat immens għaliex fi żmienu inqalad il-kwistjoni kollha tar-refuġjati. U trid tapprezza daqsxejn ukoll il-pożizzjoni ta' Farrell għaliex tinsiex illi ħafna minn dar-refuġjati kienu telqu għall-1848, għal qawmin tal-1848, li għal żmien kien irnexxa. Meta però mbagħad sfaxxa għal raġuni oħra minħabba Napli u minħabba l-Franċiżi, dawn in-nies uħud minnhom li kienu ilhom hawn is-snin bħal Nikola Fabrizi pereżempju. Reġgħu bdew ġejjin lura u reġgħu bdew ġejjin lura bil-mijiet. Bil-mijiet. U ta' Fabrizi da x'ismu da Morrow Farrell speċi bidej tisma'. Kemm nifilħu nieħdu minn dar refuġjati aħna Taljani f'Malta, kulħadd ġej. U mhux hekk biss, bdew ġejjin ukoll kien hawn ukoll diversi refuġjati ta' kontra ġifieri speċjalment Ġiżwiti, u peress li Farrell kien magħruf li huwa jissimpatizza mal-Ġiżwiti, għamet ukoll kontroversja meta dan ma bdiex jaċċetta lil nies bħal Nikola Fabrizi pereżempju, li kien Malta jafu fuq Porozzo Baħ, u jaċċetta l-Ġiżwiti, ġieqes u qiegħed jiddiskrimina favur reazzjoni, cioè ossia favur il-papat kontra r-Risorġiment. U gazzetti bħal Mediterraneo, bdejna bil-Mediterraneo u nispiċċaw bil-Mediterraneo, bdew jattakkaw il-Morrow Farrell left right and center u beda jieħu għalih bil-kbir, fil-fatt Morrow Farrell mbattela insomma f'sitwazzjoni f'dik it-tip ta' sitwazzjoni fejn pratikament ma felaħx iżjed.